Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 8-avgust seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Pokistonning Lahor shahrida bomba portlatilishi oqibatida kamida 22 odam halok bo'ldi. Shimoliy Koreya BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan joriy etilgan yangi sanksiyalarga qaramay raketa sinovlarini davom ettirishini ma'lum qildi. O'zbekistonlik ziyoratchilarning dastlabki guruhi 7-avgust kuni haj safariga jo'nab ketdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Biz bilan hamisha birga bo'ling. Pokistonning Panjob viloyati markazi Lahor shahrida bomba portlatilishi oqibatida kamida 22 odam halok bo'lgani xabar qilindi. Panjob viloyati rasmiysi Muhammad Ahmadxon 7-avgust kuni bomba terrorchilar tomonidan meva yuklangan avtomashinaga o'rnatilgani aniqlanganini aytdi. Portlash oqibatida yaqin atrofdagi binolarga zarar yetgan va bir necha avtomobil ham vayron bo'lgan. Hozircha portlash uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Qo'shma Shtatlar Belarusda Rossiya harbiylari bilan hamkorlikda o'tadigan G'arb 2017 harbiy o'quv mashg'ulotlari paytida Estoniyaga 150 nafar desantchini kiritadi. Xabarda aytilishicha, desantchilar Estoniyaga avgust oyi oxirigacha yetib keladi. NATO mazkur harbiy mashg'ulotlarni diqqat bilan kuzatib borishini ma'lum qilgan. Avvalroq Boltiq bo'yi davlatlari harbiy mashg'ulotlar bahonasida Rossiya Belarusga boshqa amaliyotlarni o'tkazish uchun qurol o'rnatishi mumkinligidan tashvish bildirgan edi. G'arb 2017 mashg'ulotlari Belarus hududida 14-sentyabrdan 20-sentyabrgacha o'tkaziladi. Rossiya Mudofaa vazirligi mashg'ulotda 13 ming harbiy ishtirok etishini bildirgan. Shimoliy Koreya BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan joriy etilgan yangi sanksiyalarga qaramay raketa sinovlarini va yadroviy dasturini davom ettirishini ma'lum qildi. Bu haqda 7-avgust kuni Filippin poytaxti Manilada o'tayotgan Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasi ASEAN forumida Shimoliy Koreya vakili Ban Kwan Hyuk bayonot berdi.
Biz o'zimizning yadroviy va ballistik raketalarimizni yaratayotganimizni tasdiqlaymiz. Biz yadroviy va raketa dasturimizni muzokaralar vositasiga aylantiramiz hamda yadroviy arsenalimizni mustahkamlashda davom etaveramiz, dedi Shimoliy Koreya rasmiysi. 6-avgust kuni ASEAN forumi doirasida Xitoy Tashqi ishlar vaziri Van Yi Shimoliy Koreya rahbariyatiga BMT qarorini bosiqlik bilan baholashni hamda mintaqadagi vaziyatni keskinlashtirmaslik uchun raketa sinovlari to'xtatishni tavsiya qilganini aytgan edi. Bugungi kunda Shimoliy Koreyaning asosiy qo'llovchisi Xitoy va Rossiya bo'lib qolmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya yangi raketa sinovlarini o'tkazgan ortidan 5-avgust kuni yangi sanksiyalarni joriy etgan edi. O'zbekistonlik ziyoratchilarning 459 nafardan iborat dastlabki guruhi 7-avgust kuni haj safariga jo'nab ketdi. Har yili haj safariga O'zbekistondan 5 mingdan ortiqroq kishi yuborilayotgan bo'lsa, joriy yilda 7350 o'zbekistonlikka haj ibodatini ado etish imkoniyati berildi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita haj mavsumi arafasida 2018-yildan boshlab haj kvotasini 10 ming nafarga yetkazish rejalashtirilayotgani va bu borada Saudiya Arabistoniga iltimosnoma jo'natilganini ma'lum qilgan edi. Ziyoratchilarni hajga jo'natish 7-23 avgust kunlari Toshkent, Buxoro, Samarqand, Qarshi, Namangan va Urganch aeroportlaridan amalga oshiriladi. Ziyoratchilarga mavsum davomida 35 nafardan iborat ishchi guruhi, 140 nafar guruh rahbari, 35 nafar shifokor va 15 nafar oshpaz xizmat ko'rsatadi. 2017-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston iqtisodiyotiga o'zlashtirilgan xorijiy investitsiyalar va kreditlar hajmi o'tgan yilning xuddi shu davriga nisbatan 13.8% o'sib, 1 milliard 850 million dollarni tashkil qildi. Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar ulushi 85.5%ni, davlat kafolati ostida jalb qilingan sarmoya esa 14.5%ni tashkil etgan. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident tanqididan so'ng Toshkentda hashamatli to'y o'tkazishga qarshi targ'ibot kampaniyasi ish boshladi. Matbuot va axborot agentligi O'zbekistondagi nashrlarga intim hayotga oid maqolalarni chop etmaslik haqida topshiriq berdi. O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi bu yilning yarmida 12 milliard dollardan oshdi. Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq tumani yashovchilari chegaradagi nazorat punkti 8 ta qishloqni qiynamoqda deb shikoyat qildi. AQSh davlat kotibi Tillerson Kremlning Amerika sayloviga aralashuvi ishonchsizlikka sabab bo'ldi deb bayonot berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 7-iyulda shahar mahallalari rahbarlari bilan 3 soat davomida selektor yig'ini o'tkazib, to'ylarni ixchamlashtirish bo'yicha qat'iy tartib joriy etilganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Selektor yig'ini ishtirokchilarining ozodlikka ma'lum qilishicha, endilikda Toshkent shahrida to'y hasham, tantana, marosim va boshqa oilaviy tadbirlarga taklif etilganlar soni 300 kishidan ortmasligi shart. Bundan buyon Toshkentdagi to'ylarda kelin-kuyovning vals tushishi, pul sochishi, gul otish hamda tort kesish taqiqlanadi. Bu ba'zi fuqarolar yig'inlariga tarqatilgan tartibnomada ta'rif berilishicha milliylikka zid keladigan odatlardir. Unga muvofiq endilikda nikoh to'ylari, unashtirish, oqvorar va fotiha marosimlari birlashtiriladi. Cheklovlar jumlasiga yana quyidagilar kiritilgan: yengil mashinalar sonini cheklash, audio soz ovozlarni pasaytirish, milliy qo'shiqlarni ko'paytirish, kelin salomni nikoh to'yi vaqtida to'yxonaning o'zida o'tkazish va turli sovg'alar berishni yo'q qilish. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla yig'inlari raislaridan biri to'y va azaga bog'liq ma'rakalar haqida mahalla fuqarolari yig'ini xabardor qilinishi shart etib qo'yilganini bildirdi. Nikohni faqat litsenziyali imom o'qiydi, dedi u.
To'ydan oldin o'sha oila kelib, bizdan ma'lumotnoma olish kerak. Biz mana shu yashaymiz, shunaqa to'y qilamiz, to'y qilinayotgani haqida. Именно bizani mahalla xodimlarini xabardor qilish kerakligini. Zakdan o'tishart, shariy nikohi faqat bizga biriktirilgan imom xatib o'qishlari kerak.
Endilikda nikoh to'ylarida xonadonlardan odob-axloq qoidalariga, sahna madaniyatiga va tashqi ko'rinish madaniyatiga qat'iy rioya etilishi ham talab qilingan. Yangi tartibda kelinlarga qimmatbaho chet el mebellari, gilamlar va boshqa jihozlarning bo'lg'usi qaynonlar tomonidan talab qilishiga chek qo'yilgan. Shuningdek, sevka, kelinlik odobi, kuyovning oilaviy o'rni haqidagi adabiyotlardan qo'shish so'ralgan. Qiz tomonidan beriladigan oshni faqat yaqin qarindoshlar o'rtasida o'tkazish talab qilinadi. Yangi tartibga muvofiq qovurdoq, challar va qo'da chaqirish marosimlari bekor qilingan. Muchal to'yi va aqiqa marosimlarini o'tkazmaslik so'ralgan. Ozodlik gaplashgan to'yxona va salonlar egalari hamda bezatuvchilar yangi tartib haqida hokimiyat vakillari ularni ogohlantirishganini bildirdilar. O'zbekistonda to'ylarni ixchamlashtirish harakati sobiq prezident Islom Karimov davrida boshlangandi. Biroq kutilgan samaraga erishilmadi. To'ylardagi isrof va dabdabaga qarshi endi prezident Shavkat Mirziyoyev qarshi kurashmoqchi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi Matbuot va Axborot agentligi 4-avgust kuni mamlakatdagi bir qator ommaviy axborot vositalariga ogohlantiruv e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Hajmi ancha katta ogohlantiruv mazmuni to'g'risida undan olingan mana bu parcha deyarli to'liq tasavvur paydo qiladi. Teleradio dasturlar, matbuot sahifalarida asosan g'arb san'atkorlarining ko'shtirnoq ichidagi ishqiy hayotini muntazam yoritayotgan, ularda oilaviy qo'nimsizlik, juftlarning bir-biriga xiyonati, nikohsiz turmush singari illatlarni oddiy hol sifatida tasvirlayotgan axborot vositalari afsuski yo'q emas, deyilgan ogohlantiruvda. Bu fikrni dalillash uchun agentlik Addaxyom gazetasi hamda Kelinchak jurnalini ancha keng tahlil qilgan. Surxondaryodagi Dinov ATR, Buxorodagi G'ijduvon